Mūsu priekšlikums, var teikt, ir celt vairāk, valdība izvēlēsies spērt mazāku soli. Man aicinājums nākt jums un izskaidrot, kāpēc tik un ne vairāk. Kāpēc mēs speram tādu pussoli, kāpēc mēs pret alkohola industriju attiecamies kā ar baltiem cimdiem, kad tik nedod Dievs pa daudz, nepaņemsim līdzekļus. Toties nav tādas pieejas, kad tik mēs pamaz neiedodam ģimenēm vai ne, un bērnu kopšanas pabalstam. Māmiņa algām. Tur tāda attieksme nav. Tad jūs vienkārši demonstrējat, kas ir jūsu prioritātes un tolerants pret alkoholu nozari pārspēj jūsu rūpes par ģimenēm.